Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Zyrtarët në Prishtinë po bëjnë përpjekjet e fundit që liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës të finalizohet gjatë këtij viti. Organizatat jo qeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës janë duke i shfrytzuar javët e fundit për të lobuar që çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën të jetë pjesë e agjendës së takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, i cili pritet të mbahet në dhjetor të këtij viti. Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët flasin për skepticizmin që ekziston lidhur me një vendim pozitiv për Kosovën. Gjatë ditëve dhe javëve të kaluara ka pasur reagime edhe nga vetë zyrtar institucional nga Kosova, Bashkimi Evropian, si dhe nga njohës të integrimeve evropiane. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës kanë shtuar aktivitetet e lobuese për marrjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit pas skepticizmit të shfaqur nga vendet e caktuara të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave. Ministrja e Integrimit Evropian e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, e cila aktualisht është në një turne lobimi në disa prej vendeve të Bashkimit Evropian, thot për Radio në Evropa e Lirës se janë duke u bërë përpjekje që të binden ato shtete që kanë hezitime për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas asaj, hezitimet e tilla më shumë kanë për bazë rrethanat e brendshme politike të vendeve të caktuara para zgjedhjeve të cilat do të mbahen në Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm.
Shumë prej shteteve janë shumë përkrose, por në anën tjetër disa nga shtetet e mëdha, për shembull, janë më hezitueset jo për shkak të Kosovës, por për shkak të rrethanave të tyre të brendshme. Ne për shkak të marrëdhënieve tona dhe punës komunikimit të drejtë për drejtë të përditshëm që e kemi me këto shtete, nuk isha dashur që të mendem rast, sepse ne ende jemi duke punuar me këto shtete që të formojnë pozicionin e tyre për të na mbështetur.
Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane më herët pati thënë për Radio në Evropa e Lirës se gatishmëria e shteteve të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën është duke u zbehur.
Nëse ka hezitime siç po shihet që ka në Gjermani, në Francë dhe në Holandë, shtoja këtu edhe që po rritet numri, atëherë pengesa është evidente.
Skepticizmin për një vendim pozitiv të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën e patishtuar deklarata e kancelarit të Austrisë Sebastian Kurz gjatë vizitës në Prishtinë me 6 nëntor. Ai tha se për liberalizimin e vizave pritet vendimi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, por sipas tij, brenda Bashkimit Evropian ka vende që janë skeptike në këtë drejtim. Ende ka shtete të Bashkimit Evropian që janë shumë skeptike sa i përket liberalizimit të vizave, pati thënë Kurz. Një ditë pas kësaj deklarate, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli theksoi që nuk do të ndalet së lobuari për liberalizimin e vizave dhe se në të njëjtën kohë do të jetë edhe më i zëshëm në të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur pa viza në Evropë.
E drejta na takon që në 10 orë merret vendimmarrja Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, ndryshe ky është qëndrimi im tash politik, është racizëm. Është racizëm i skajshëm.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj me 8 nëntor paralajmëroi se ka hezitime që çështja e liberalizimit të vizave të vendoset në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Unë nuk duam të dal mahti me se duhet, por unë besoj që kemi mundësi reale me hyrë në rendite. Nëse hymë në ndite, së mundet me pas vot negative, se dim që e kemë votën për liberalizim.
Në tërkës, zëvendës kryeministri Kosovës Enver Hoxha i ka thënë më herët në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, që në ratë se Bashkimi Evropian nuk merë një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave, atë herët duhet shqyrtuar një loj politike të kushtëzimit për dialogun me Serbinë.
Nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të i përmbush premtimet e tia në raport me liberalizimin e vizave, Prizren, atëherë pse do duhet të besojmë BE-s që BE-ja do të ketë instrumentet ta bindë Serbinë që tani e Kosovën. Do të duhet të jemi realistë në një çështje të tillë.
Lidhur me mundësinë që gjatë këtij viti të mos ketë ndonjë vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka reaguar edhe raportuesja për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, duke iu referuar deklaratave të kancelarit Kurz. Ajo ka thënë se është e papranueshme se si disa politikanë po mundohen që të politizojnë edhe më tutje procesin duke imponuar kushte të reja dhe në këtë mënyrë të vonojnë heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ka thënë Fajon. Ndërkaq raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Soltes ka thënë se nuk duhet lejuar që të ketë apartheid me vizat për Kosovën. Ai megjithatë ka shfaqur shpresën që kjo çështje do të jetë në agjendën e Këshillit të Ministrave në 10 orë të këtij viti. Në anën tjetër, njohësit e integrimeve evropiane muaj më parë kanë theksuar se zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm në Bashkimin Evropian do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në gjithë vendimarrjen e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Johanna Lushaku, njohës e çështjeve të integrimeve evropiane, ka theksuar më herët që një vendim vendimtar nga Këshilli i Ministrave për liberalizim të vizave do të jetë i vështirë për shkak të konsekuencave që vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund t'i kenë nga ky vendim në zgjedhjet e ardhshme të Bashkimit Evropian.
Kalkulon se vota e tij për mund të jetë një argument më shumë për partitë populiste të tyre që gjatë zgjedhjeve ta përdorin këtë vendim si argument që është rritë migracioni që thuhet që është njëri prej problemeve kryesore në Bashkimin Evropian momentalisht.
Ministri i Integrimit Evropian Hoxha thotë se institucionet e Kosovës në përgjithësi nuk kanë hequr dorën nga kërkesa që çështja e vendimarrjes për liberalizim të vizave për vendin të vendoset në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Për ne është e rëndësishme që gjatë presidencës austriake të përfundojë efekti vendimarrjes. Pra këtë kemi kërkuar edhe në takim me kancelarin Kurz, por gjithashtu në bazën tipe kërkojmë edhe me qëta shtetet ku jemi duke ultuat dhe shumë e rëndësi që ne vazhdojmë komunikimin tonë me së cilin prej vendeve të tregojmë atyre që Kosova ka për një punë shumë të madhe dhe me të tregë presim që vendet antarës Bashkimit Evropian të ambojnë fjallën e tyre sa i përket vendimarjes për procesin e liberalizimit.
Si do qoftë që nga viti 2010 përfaqësuesit politik dhe institucional të Kosovës në vazhdimësi kanë premtuar liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit duke përcaktuar edhe data dhe afate të shkurta. Megjithatë, rekomandimi pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian erdhi në korrik të këtij viti, ndërkaq votimi në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në muajin shtator. Sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i japin vlerësimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tri studente të Fakultetit të Psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur Shnet, në mënyrë që të ndihmojë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen më shumë për trupin dhe seksin. Kronik e Donikali Hajdaraj.
Në Kosovë mungon lënda edukatës seksuale. Mungesa e saj vlerësohet se ndikon që shumë të rinj dhe të reja të mos jenë të informuar fare në lidhje me edukatën seksuale dhe trupin e tyre. Gjithashtu, kjo mungesë e informacionit besohet se ndikon që të rinj të marrin edhe sëmundje infektimi apo seksualisht të transmetueshme apo edhe raste të shtatzënive të padëshiruara. Për të zbutur sadopak këtë problem, tri studente të Fakultetit të Psikologjisë, Dea Regjepi, Eurisa Rukovci, Tuena Govori kanë krijuar aplikacionin e quajtur Shnet, i cili do t'ju ndihmojë të rinjve të edukohen për seksin.
E krijt kjo ide ka ardhur për shkak se nisi cila prej neve kemi pasur ndonjë rast ndoshta në klasën tonë një martesë shumë të hershme për shkak një shtatzanie të hershme apo për shkak që kanë pasur shokët dhe shoqet tonë ndonjë smundje seksualisht transmetueshme. Kjo krijt për shkak që nuk ka pasur informacione të sakta apo veprime parandaluese dhe për këtë kemi menduar që një aplikacion është ideja më e mirë për me mbrojtur rinin kosovare.
Për grumbullimin e informatave në lidhje me seksin dhe trupin në përgjithësi, Regjepi thotë se janë konsultuar me profesor të Fakultetit të Psikologjisë, si dhe me doktor e sociolog, ndërsa aplikacioni përmban 4 komponenta.
Ka 4 komponenta. Komponenti par ka rubrikën mësok, ku aty pra kemi informata të lloj-llojshme për seksualitetin, për identitetin gjinor, për shtatzanin, për mbrojtje, për pubertetin, për faza në cilët kalojnë adoleshentët, në faza caktuara, kemi për anatomin e trupave të femrës dhe të mashkullit e të tjera. Komponenti tjetër është luaj, ku për mes një loje jemi mundu me bo diçka më interesante dhe diçka e tërhek më shumë ndosha një adoleshent.
Në lidhje me çështjen se sa mund të ketë impakt ky aplikacion dhe sa mund të ju ndihmojë të rinjve kosovar, sociologja Sibel Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky aplikacion mund të ju ndihmojë të rinjve shumë, sidomos pasi mungesa e lëndës së edukatës seksuale mungon.
Vajzat janë tërsisht të painformuar, domethënë për trupin, për seksualitetin dhe këto iniciativa janë shumë të domosdoshme. Në momentin kur ne edukatën seksuale nuk e kemi të përfshim në kurikulën e arsimit të Kosovës, kështu që marrja informatës prej një aplikacioni të tillë dhe përcjellja e trupit, domethënë prej aplikacionit të tillë është jashtëzakonisht një ide e rëndësishme dhe që mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mental të vajzave.
Në Kosovë është shënuar rasti i parë me sëmundjen e transmetuar seksualisht HIV/AIDS në vitin 1986 dhe sipas klinikës universitare në Kosovë janë të infektuar mbi 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni kanë kërkuar hetim të sistemi gjyqësor dhe atit të sigurisë të mënyrë që të ketë informacione për lëshimet eventuale që mund të ndodhin në këta sektor. Kjo thirrje është rritur edhe pas ikjes së ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili është aratisur drejt Hungarisë në mënyrë që të shmanget dënimit me burgim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare dhe opinioni publik përmes rrjeteve sociale ka kërkuar që të hetohen të gjitha organet e sistemi gjyqësor, si dhe policia, me qëllim që të konstatohen lëshime dhe të caktohet përgjegjësia për të gjitha ata të cilët me mosveprimin e tyre, si dhe lëshimet e caktuara, i kanë mundësuar ish-kryeministrit Nikola Gruevski të aratiset nga Maqedonia. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thosë se aratisja Nikola Gruevskit nga Maqedonia në momentin që ai duhej të vuaj dënimin pasi kishte vendim të plot fuqishëm nga gjykata, kanë zirë në pah se shumë hallka të sistemit të drejtësisë dhe atij të sigurisë janë jo funksionale. Musliu thot se duhet analizuar me kujdes funksionaliteti i organeve gjyqësore, organeve të sigurisë si dhe shërbimeve kufitare, dhe për këtë duhet bashkëtur përgjegjësi.
Unë mendoj se edhe opinioni nuk do të lejoj që kjo të kaloj pa pasoja. Them, jo vetëm pa pasoja të karierave, po edhe me pasoja edhe gjyqësore. Mendoj se disa mekanizma që janë prezent në procesin tonë gjyqësor duhet ndryshojnë me qëllim që kështu se ende mos në ndodhin. Mendoj se kjo do të jetë një kapitull ashtu iniciale me qëllim ndretim të për shpejtimit të reformave, po të reformave thelpsore. Mendoj se kjo nuk do të mbaroj edhe pa prekje edhe në strukturat e gjyqësorit.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkohë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway, thot se me rëndësi etike është që ligji të vlejë për të gjithë një lloj dhe një herë është të krijohen mekanizma që askush të mos mund të shmanget përgjegjësisë ligjore.
Perspective on this has always been.
Qëndrimi ynë në këtë drejtim është se sundimi i drejtësisë është me interes jetik për të ardhmen e Maqedonisë. Dhe një gjë e tillë që të jetë e qëndrueshme dhe të rezultojë me sukses, duhet të kujdesemi që të sundojë drejtësia dhe patjetër duhet të shohim procedimin e akuzave në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë dhe sundimin e drejtësisë. ka theksuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway. Ndryshe, në momentin që Nikola Gruevski, ish kryeministri i Maqedonisë, duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vitesh për shkak të shpërdorimit të detyrës zyrtare, ai është ratisur në Hungari. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edisioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Edisioni radhës është në orën 16:00. Ndere atër nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.